Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt e këtij edicioni. Me fishekzare e fest, bota mirëpret vitin e ri 2018. Vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave janë disa nga dëshirat e të rinjve në Kosovë për vitin e ri. Të paktën 10 persona kanë vdekur në protestat kundër qeverisë në Iran. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror iranian ka raportuar se ka arritur në 10 numri i personave të vdekur në protestat kundër qeverisë. Transmetuesi nuk ka ofruar të dhëna të tjera në raportet e ditës së sotme. Protestat në rrugët e Teheranit dhe qytetet të tjera kanë qenë sfiduese për autoritetet që prej kohës së protestave të dhunshme të vitit 2009, pas mandatit të dytë për president të Mahmud Ahmadinejadit. Presidenti aktual Hasan Rouhani ka thënë se qytetarët janë absolutisht të lirë për të kritikuar dhe protestuar për autoritetet, mirë po ka bërë paralajmërime që të mos ketë dhunë. Më shumë se 1 milion banorë dhe turistë të New Yorkut i kanë rezistuar temperaturës minus 12 gradë Celsius për të pritur minutat e parë të vitit të ri në Times Square. Pritja vitit të ri 2018 në New York është listuar si viti i dytë më i ftohtë. Viti më i ftohtë ishte më 1917 me temperaturë minus 17 gradë Celsius. Zyrtarët kanë thënë se këtë vit ka pasur më pak njerëz në rrugë në krahasim me vitet e tjera, duke supozuar se arsye mund të ketë qenë moti i ftohtë. Në përgjithë botën është mirëpritur viti 2018 me fishekzare, festime në rrugë dhe mënyrat e tjera. Rusia ka festuar më së shumti bazuar në ndryshimin e 11 zonave kohore me të cilat përballen qytetet në këtë vend. Presidenti rus Vladimir Putin u ka bërë thirrje rusëve të shprehin fjalë më të mira ndaj njëri tjetrit, të harrojnë gabimet, të admirojnë dashurinë dhe të kujdesen atë që kanë shumë vëmendje. Pavarësisht shiut të ndërprer, fishekzjarët dhe festimet në ambiente të jashtme e karakterizuan vitin e ri në Moskë. Mira persona janë mbledhur edhe në Berlin tek porta e Brandenburgut, ndërsa fishekzjarë kishte edhe në Arc de Triomphe të Parisit në Francë. Në Londër festimet kryesore ishin tek ora Big Ben te Parlamenti Britanik në qendër të Londrës. Një nga vendet e para që ka pritur vitin e ri ka qenë Australia. Ndërkohë, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka nisur një alarm të kuq për botën, duke përthirrje për të bashkuar në mënyrë që të përballen të gjithë së bashku me rrezikun e pabarazisë, nacionalizmit, ksenofobisë dhe luftës bërthamore eventuale. Në ditën e vitit të ri 2018 nuk do të bëj lutje, po nis një alarm të kuq për botën tonë, ka thënë Guterres gjatë mesazhit të tij për vitin e ri. Ne mund të zgjidhim konfliktet, të tejkalojmë urrejtjen dhe të mbrojmë vlerat tona të përbashkëta, mirë po të gjitha këto mund i bëjmë vetëm duke qenë së bashku, ka thënë ai. Guterres ka thënë se kur e mori detyrën gjatë vitit të kaluar, ai ka kërkuar që 2017 të jetë viti paqes, mirë po sipas tij fatkeqësisht bota është kthyer në kaun e kundërt. Ai po ashtu ka përmendur edhe shqetësimet e tij për rritjen e shpejtë ndryshimeve klimatike dhe pabarazitë ekonomike. Lideri Korez Veriore Kim Jong-un ka thënë se shteti i ti ka rritur kapacitetin për të goditur tokën amerikane me armë nukleare dhe se butoni bërthamor është në tavolinën e ti. I gjithë teritori i shteteve të bashkuara është brenda rrezës së armëve tona bërthamore dhe butoni bërthamor është gjithmonë në tavolinën time. Ky është realiteti, nuk është kërcënim, ka thënë Kim gjatë një fjalimi televiziv për vitin e ri. Ai ka thënë se vendi i ti ka kompletuar procesin e të bërit fuqi bërthamore dhe se duhet patjetër të rrisin prodhimin e kokave bërthamoreve dhe raketave balistike. Ai po ashtu ka shtuar se do t'i përdorë këto armë vetëm në rast se rrezikohet siguria e vendit të tij. Lideri verikorean ka përdorur fjalor tjetër ndaj Koreas Jugore duke thënë se rruga është e hapur për dialog me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Pjenjanit dhe Seulit. Ndër të tjera ai ka përmendur se mund të realizohet një takim eventual në mes të dy shteteve për të diskutuar pjesëmarrjen e Koreas Veriore në lojrat olimpike dimrore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore janë përballur me luftë fjalësh, e cila është rritur secilën herë që Pjenjani ka testuar raketa balistike dhe armë bërthamore duke shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Ndër të tjera, SBA ka luajtur rol më të madh në ashpërsimin e sanksioneve ndaj Koreas Veriore, hap të cilin Pjenjani e pati konsideruar akt të luftës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa të rej në Prishtin kanë thënë se në vitin 2018 do shirojnë shëndet, vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave. Mirë po ka edhe të atil që kërkojnë furnizim të rregullt me energji elektrike. Anketën me të rejnë për dëshirat e tyre për vitin 2018 ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Të rinjt në Kosovë presin që viti 2018 të hapë më shumë vende të reja të punës, të ketë numër më të madh të bursave për student në universitetin publik dhe privat dhe të ketë liberalizim të vizave. Për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga ta kërkojnë nga udhëheqësit e lartë shtetëror që të merren parasysh kërkesat dhe nevojat e të rinjve. Samira Shoshka studion psikologji në vitin e dytë. Ajo pret që viti 2018 të sjellë gjithë shoqërisë jetë më të mirë duke u nisur nga hapja e vendeve të reja të punës për të rinjt.
Prej vitit 2018 pres me koni vet më i mirë, domethënë për gjithë qytetarët, pavarësisht qysh mu largu domethënë kriza ekonomike në përgjithësi, për trit mu hap sa më shumë vende të punës, edhe shumë tjesane tjera, po ashtu prisim edhe liberalizimin e vizave që po majna shpresa krejt.
Albatrit Matoshi, student, thot se ka shumë për të bërë dhe ka mjaft pritje, sidomos nga të rinjt, por që shëndeti, siç thot ai, do duhej të ishte për të gjithë në rend të parë, më pas shumë gjëra të tjera.
Është bërë ashtu si klishe, ku vetëm mundi më thon prisim një vit më të mirë, një vit më prosperues, por realisht kur e mendon mirë, ndoshta kreç ka ndësi është më kanë një vit më i shëndetshëm, një vit më i suksesshëm për krejt njerëzit normal këtu tani.
Albatriti tutje shton gjithashtu se dhe liberalizimi i vizave është i domosdoshëm për lëvizjen e lirë.
Edhe realisht në aspektin personal në shtap, po edhe ato që ka përshot që ka përpresin sushtia pak ma shumë, përshohëm që izolimi pak ja u ka marë frymën njësve të na dhe ka njësë padurimi me ungrit nivelli këtë gjatë nalta, që që shpresohim që këto punë politike kanë me u kryu dhe ma në fund të qytetarë tonë kanë e mujtë zbashku si kur qytetarë tjetë Balkanit në lëviz dhe lëshëm edhe në për Evropë.
Vjosa Qerkini është student e fakultetit të gazetarisë. Ajo thotë se në vitin 2018 pret që ndër të tjera të ketë vende të reja të punës për të rinë dhe mendon se edhe fokusi i gjithë udhëheqësve do duhet të ishte aty.
Pre 2018 pres me qenë më mirë në Kosovë, situata në Kosovë më kanë më mirë, edhe pres liberalizim vizave që me mujt me udhëthu shtetet europiane më shpesh edhe pa pengesa ose pa pas ato procedurat që shikim tash aktualisht. Edhe pres më pas më shumë vene të reja të punës për dritë, për shkak se qaj do të më kone edhe fokusi kryesor për politikanët e Kosovës, ma pa korrupsion edhe ma shumë pozitivitet, s'po di.
Gentz Morina thot se do kishte dëshirë që gjatë tër vitit 2018 të ketë rrymë pa reduktime dhe të regulohet komunikacioni.
Mos puna rrymë, që rrymë alë në që dashti. Mundresh komunikacioni, mundresh rrugët, mundresh njerës, njerës ma shumë të.
Alberina Nishefci studion ekonomin. Ajo thot se dëshira e saj për vitin e ardhshëm është që të fitoj një bursë dhe të vazhdoj shkollimin jashtë vendit.
Pres një shkollim ma të mirë për vend tjetër në Perëndim. Normalisht është një mundësi shumë e mirë me fitu bursë edhe me vazhdu studimet.
Hafije Plana, ekonomiste me profesion, thot se do duhej që në vitin 2018 udhëheqësit të jenë më të përgjegjshëm dhe jeta e qytetarëve në përgjithësi të përmirësohet.
Presum shumë çka. Presum më sporti shumë ndryrime këtu, korreksi më pas, veturat, kerrët ka t'ju grojnë më pas shumë kujdes për njerëz, hajnimës më pas, politika më ndryshu.
Derisa Shahini Bishi, 21 vjeçar, i cili studion në fakultetin juridik, thot se pret që vitin e ardhshëm të ketë një mundësi për të vazhduar shkollimin jashtë vendit.
E pres liberalizimin e vizave. Po, mendoj shkoj jashtë me studiu.
Ka thënë zotri Bishi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lajme të reme ka pasur disa në vitin 2017, ato shpesh janë publikuar, kanë bërë buj dhe pastaj ka dalë se nuk janë të sakta. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek, u ka hedhur një vështrim disa lajmeve të tilla që kanë publikuar mediat ruse. E dëgjojmë bashkë materialin që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Lajme të reme, ose së paku diskutimi global për fenomenin, ka vazhduar hovi në vitin 2017, duke bërë që fjalori Collins ta shpall termin fjalë të vitit. Të përshkruara nga Collins si informacione false dhe shpesh të bujshme, lajme të reme kanë kumbuar edhe në mediat ruse dhe në pejzazhin politik atje. Ato janë trajtuar me besim nga mediat e shquara në Rusi, figurat publike dhe audienca. Disa prej tyre kanë pasur origjinën në Rusi, vendin që qeveritë perëndimore e kanë akuzuar për bërjen e lajmeve të rreme pjesë të politikës së jashtme, ndërsa disa të tjera kanë nisur në vende të tjera. Moskaj ka hedhur poshtë kritika ndaj saj për fshirë dhe akuzat se ka krijuar lajme të rreme me qëllim ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Njën nga lajme të rreme që ka bërbuj në Rusi në vitin 2017 ka qënë ai për kolapsimin e Rusis. Në muaj në gusht, një faqe konfuze internetit, e ngjashme me ato të gazetës britanike The Guardian, ka publikuar një raport të rrem për një komplot të perëndimit për shkatrimin e Rusis. Raporti ka cituar i shefin e inteligjencës britanike John Scarlett, duke thënë se Britania dhe SBA-ja planifikojnë të shfrytëzojnë ish presidentin pro-perëndimor të Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili dhe një grindje fiktive midis Ukrainës dhe Rusis për të shpërbërë shtetin rus. Më duhet të pranoj se luftrat në Gjeorgji dhe Krime, planet më strategjike të SBA-s dhe Britanisë për rrëzimin e Rusis, kanë përfunduar me dështim, ka thënë Scarlett në raportin e fabrikuar. Lajmi është demaskuar shpejt dhe gazeta britanike The Guardian ka thënë se ajo është i rrem dhe është publikuar në një faqe të rreme që pretendonte të ishte The Guardian. Megjithatë, disa media ruse e kanë transmetuar atë përfshirë edhe rrjetin televiziv kombëtar REN TV. Më 7 tetor në ditëlindjen e presidentit rus Vladimir Putin, televizioni shtetror rus dhe agjencitë e lajmeve raportuan se një restoran në New York po shërben një hamburger të veçantë për nder të kreut të Kremlinit. Raporti është bazuar në një video të prodhuar nga Rappley, një agjenci e lajmeve në pronësi të rjetit televiziv RT, i cili mbështetet nga qeveria ruse. Rappley ka intervistuar një punëtor në restoranin Lucy Cantina Royal në New York, i cili ka thënë se lokali ka krijuar një hamburger me peshë 1952 gram, referencë kjo për vitin e lindjes së Putinit. Nuk janë vetëm liderët e huaj që i urojnë ditëlindjen presidentit rus, por edhe qytetarët e zakonshëm, por më tepër ata po e bëjnë këtë në mënyra shumë origjinale, ka thënë folsi lajmeve në rrjetin shtetror Rusia 24. Restorani ka mohuar se ka nderuar Putinin me hamburger dhe ka thënë se punëtorët përgjegjës për mashtrimin janë pezulluar në pritje të hetimeve. Rappley më vonë ka fshirë videon duke thënë përmes një deklarate se materiali nuk i ka përmbushur standardet e tij editoriale. Në muajin maj, një llogari në Twitter që pretendonte të ishte e ministres franceze të kulturës François Nissen ka shkruar se autoria bieloruse dhe laureatja çmimit Nobel për letërsi Svetlana Aleksijevic ka vdekur. Nissen më herët ka udhëhequr shtëpinë botuese Aktes Sud, të cilën e ka themeluar babai i saj. Kjo shtëpi botuese ka publikuar shkrimet e Aleksijevicit në frëngjisht, çfarë i ka dhënë besueshmëri lajmit për vdekjen. Disa media ruse përfshirë të përditshmen qeveritare Rossikaja Gazeta dhe agjencinë shtetërore të lajmeve RIA Novosti e kanë transmituar raportin ashtu si edhe televizioni Current Time, i cili është një projekt i Radios Evropa e Lirë me zërin e Amerikës. Mediat evropiane po ashtu e kanë publikuar lajmin përfshirë gazetën franceze Le Figaro. Por lajmi në fakt ka qenë i rrem. Aleksijevic, 69 vjeçë, ka folur nga Seuli për shërbimin bielorus të Radios Evropa e Lirë. Dikush është i padurueshëm, ka thënë ajo. Në muajin nëntor, Maria Zakharova, zëdhënëse ministrisë së jashtme ruse, ka thënë gjatë një debati televiziv se lideri indier i Al-Qaidës Osama bin Laden ka vizituar shtëpinë e bardhë. Zakharova i ka bërë këto komente gjatë një diskutimi për lobimin në SBA dhe për hetimet që po bën SBA-ja për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane më 2016. Kujtoni fotografitë fantastike të bin Ladenit në shtëpinë e bardhë, ka thënë mes tjerash Zakharova. Bin Ladeni, i cili është vrarë në vitin 2011 në Pakistan, nuk e ka vizituar kur shtëpinë e bardhë. Zakharova nuk e ka specifikuar gjatë programit se për cilat fotografi ka menduar, edhe pse disa media ruse kanë spekuluar se ajo i është referuar një fotografie të montuar që tregon të ish zonjën e parë dhe ish sekretarin amerikanë të shtetit, Hillary Clinton, duke shtrënguar duart me liderin e Al-Qaidës. Disa ditë më vonë, Zakharova ka shkruar në Facebook se ajo nuk ka thënë se Bin Ladeni ka vizituar personalisht shtëpinë e bardhë, por kolegët e tij, këshilltarët e tij.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.